Gepliyar Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň täze prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň portretleri ýurdun ähli döwlet edaralarynda peýda bolar. Edaralara we karhanalara berilen tapşyrygy görä 15 ýyllap ýurdy dolandyran prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň suratlary onuň oglunyň portretleri bilen çalşyrylmaly. Serdar Berdimuhammedow 19 martda resmi taýdan KK-sanyň wezipesine geçdi. Lwow vilayatynda Türkmenistanyň täze prezidentiniň portretleri kanun goraýjy edaralarynda ýem peýda boldy. Serdar Berdimuhammedowyň portretlerini ýerleşdirmek baradaky buyrugy ýem Bilim we saglygy saklaýyş edaralaryna gowuşdy. Bu arada 23 martda Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri gurun berdiler. Olaryň söýlerine görä kanun goraýjy edaralaryň wekilleri etatanyň polisiýa işgärleri portretleri öz hasabyna satyn alyp öz otaglarynda astylar. Täze döwlet başdanynyň suratlary etrap Seda aralarında EYM peýda boldy. Hututan da geçin din çünlerinde Lwow vilayatynyň Farap etrafynyň orta mekteplerinin ýolbaşçylary portretleri çalışmak işini yolu koymak bilen başagay bolupdyr. Çeşmelere göre ýolbaşçylar portretleri çalışmak talaplarını yerine getirmekde kıyınçılık bilen ýüzbeýüz bolupdyr.
Mektep müdürler üçin bir gaty kıyın mesele. Arkadağın portretlerini inni nem etmeliyen sonra yüze çıkýar. Köpler olary Ayırmalılık niyada ayırmalılığını bilmeyer.
Deyip anonimlik şertlerde gepleşen Çeşmeydar Türkmenistan'da prezidentin portretlerini çalışmak tecrübesi iyidigderli ve ilatın hatavına amalaşırlar. Geçmişte prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň edara karhanalardaki portretlerini çalışmak işi her yılın başında tutuş yurt boyunca amalaşırlıptı. Suratlar yılın devamında yeni bir neçedek tədelenipti. Dövlet başlarının suratlarında her yıl eşiklerin renki ütkodi. Kati prezidentin keşfinde ütkoşukluk emele geldi. Prezidentin portretleri Tonkedek şuýlyň ýanwar aýynda çalşyryldy. Şonda 2020-nji ýyl üçin niýetlenen portretlerde prezidentiň eşiginiň reňki 2021-nji ýyldaky suratlardan tapawutlandy. Täze portretlerde prezidentiň kostýumy goýy gök bolup, geçen ýylky portretlerde pinjegiň reňki garady. Prezidentiň suratlarından başga da Türkmenistanyň ýeraty döwlet başdanynyň dürli eserlerini hem kitap görnüşinde şeýlede prezidentiň goşgulary ýazylan plakatlary satyn almaga mezbur bolýarlar. Soňky ýyllarda häkim prezidentin portretlerini yerleştirme üçin koşmaçı utulları hem ulandılar hususanda ilat adı gönümlerini çörögü satın alma üçin kaptalınan prezidentin suratını satın almağa mecbur edildi. Serdar Berdimuhammedow 19 martda Türkmenistanyň prezidenti wezipesine girişdi we 15 ýyllap ýurda ýolbaşçylyk eden KK-sy Gurbanguly Berdimuhammedowyň yerine döwlet başdanyny boldy. Bu Merkezi Aziýada häkimetiň hakydan ogla geçmek üçin görüldi boldy. Türkmenistanda möhletinden erkin prezident saýlawlary Gurbanguly Berdimuhammedowyň işinden ayrılmagy baradaky kararyny ýlan eden soň geçirildi 11 fevralda. Halk maslahatynyň gysgaly ýygnagynda Gurbanguly Berdimuhammedow döwleti durmakta yaşlara yol vermek islegini ma'lum etdi. Merkezi saylov komissiyasi 10 martda Serdar Berdimuhammedowyň tas 73% ses toplap erki prezident saylovlarında yeňiş kazananlygyny xabar berdi. Adatlyň habarçylary şol ses berişlikde hem saylow kampaniýasynyň gidişinde seslerin galplaşdyrylmagy bir saylawçynyň bähwedine ses bermek üçin saylawçylara batyş edilendigini we hatda Serdar Berdimuhammedow ses bermegin açaçan talap edilmegi ýaly köpçülükleýin kanun bozmalaryň bolunlugyny habar berdiler.